Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahbabillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah apa? Mewakafkan kepada keluarga ataupun kepada anaknya, di mana kalau misalnya kita mewakafkan kepada anaknya yang bersifat umum, maka itu masuk di dalamnya adalah perempuan atau laki-laki ataupun bahkan banci, dan dihukumi dan dibagi secara sama di antara anak-anaknya mereka semua. Gitu. Dan juga harus kalau misalnya kita melihat di dalam akad atau dalam lafaz daripada wakaf itu sendiri dengan menggunakan dan, misalnya saya wakafkan untuk anak kepada anakku dan kepada anak-anaknya, maka itu bisa sifatnya musyarakah atau bersama-sama. Tapi kalau sifatnya penggunakan kemudian, maka sifatnya tidak bisa bermusyarakah. Maka harus yang pertama dulu anaknya, lalu kemudian cucunya. Itu pernah dibahas sebelumnya demikian. Nah juga kalau misalnya diwakafkan kepada anak yang laki-laki saja, maka untuk anak laki-laki, tidak untuk anak yang perempuan. Begitu pula pernah dibahas kalau misalnya diwakafkan kepada para ulama, maka maksud dari para ulama ini adalah ulama yang memahami agama, bukan ulama dengan makna umum. Seperti tabib atau dokter itu pun ulama, tapi bukan itu maksud ulama. Dan juga berbeda kalau mewakafkan kepada ahli masyhad dengan kepada orang yang bekerja di masyhad dengan kepada masyhad. Ini berbeda mauquf alihnya. Kalau kepada ahli masyhad, ya itulah pada duduk di sana, dan juga kepada tetangga masyhad, atau masyhad di sini maksudnya adalah makam dan perkuburan para imam alaihimussalam. Atau kepada orang yang bekerja di sana, itu berbeda. Kalau orang yang bekerja di sana berarti orang khusus bekerja di sana. Atau kepada masyhad di sini, kalau kepada masyhad itu sifatnya umum, bisa untuk bangunannya, listriknya, ataupun pelayannya di sana, itu jadi harus diperhatikan ke sana. Dan kalau misalnya seseorang ingin mewakafkan ke Sayyidul Syuhada alaihissalam, kepada Imam Husain alaihissalam, maka itu bisa digunakan wakaf itu untuk kepada siapa? Untuk kepada mendirikan takziah ataupun peringatan-peringatan mengenang Imam Husain, dan juga untuk upah orang yang ibaratnya mengurusinya, ataupun orang yang ibaratnya qori atau dalam bahasa kita itu orang yang membacakan takziah atau membacakan makatal atau yang menceramah di sana, itu bisa dialokasikan kepada mereka semua, dan juga kepada majlisin, jadi kepada orang-orang yang hadir di dalam majlis peringatan syahidnya Imam Husain, itu bisa digunakan kalau misalnya wakafnya kepada Sayyidul Syuhada alaihissalam. Nah, kalau misalnya seseorang, apakah boleh menggantikan mauquf alaih ketika wakaf sudah dikatakan atau sudah diucapkan dan sudah berlangsung wakafnya? Maksudnya apa? Maksudnya sang wakif misalnya pada saat telah mewakafkan sesuatu untuk misalnya mauquf alaih tertentu, lalu dia gantikan mauquf alaihnya, baik itu menambahkan ataupun mengurangi. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, kalau begini gimana? Apakah boleh disyaratkan dalam sighah atau lafaz ketika wakaf itu orang mauquf alaih di sana untuk menambahkan dan mengurangi ketika hendak lafaz wakaf tersebut? Jawabannya adalah tetap tidak boleh dan batal wakafnya. Dan ini adalah permasalahan di dalam masalah wakaf. Ya, ini tidak bisa dilakukan. Jadi wakaf itu ketika sudah diucapkan untuk wakuf alih tertentu, maka itu untuk itu. Tidak boleh dimasukkan atau dikurangi ataupun ditambahkan. Nah, ini ada permasalahan yang sekiranya perlu kita perhatikan secara lebih detail dalam masalah wakaf ketika seseorang itu lupa dengan lupanya atau ragu ya. Sang wakif ini sebenarnya kalau sang wakif ini telah meninggal, tetapi lupa bahwa apakah sang wakif ini mewakafkan kepada ibaratnya mewakaf alaih yang A atau yang B. Misalnya gitu. Misalnya mewakafkan kepada fukoro atau kepada fukoho. Saya lupa, fukoro atau fukoho. Fakir atau ahli fakih. Ini kadang-kadang syabi di sini lupa mengingatnya kepada di antara keduanya. Kalau ragu demikian dan tidak ada ta'in dan tidak ada keyakinan di antara salah satu di antara keduanya, maka apa yang dia harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mencari penggunaannya ya kepada sesuatu hal yang sekiranya itu bisa digunakan dengan kedua unwan tersebut, atau untuk kepada fuqara dan juga kepada fuqaha. Ini bisa digunakan dua-duanya. Itu kalau misalnya misdak daripada wakaf itu sendiri adalah ghair mutabayyinah atau tidak berbeda sama sekali. Jadi bisa ada irisannya di antara penggunaan daripada fuqaha dan juga daripada fuqara ini bisa dilakukan. Tetapi kalau sifatnya mutabayyin atau sifatnya terpisah sama sekali, misalnya digunakan terpisah sama sekali, tetapi ada dua di sana, baik itu mahsuroh artinya bisa diperkirakan ya atau terbatas yang lupanya atau mauquf alaihnya, misalnya penggunaannya, misalnya kita lihat misalnya kepada masjid fulani ataupun kepada mashhad fulani ataupun kepada fuqara di negeri tersebut, ya itu terbatas misalnya 3 biji. Ke mashhad fulani, ke masjid fulani atau kepada fuqara. Lupa, tapi cuma 3. Ya ini dinamakan mahsurah tetapi mutabayyin, artinya terpisah sama sekali, tidak ada irisan penggunaan di antara ketiga tersebut, maka harus apa yang harus dilakukan adalah secara dilakukan yang sifatnya itu mur'ah, jadi diundi kalau misalnya keluar di antara salah satunya adalah untuk masjid atau untuk fuqara, maka digunakan untuk fuqara. Nah, kalau misalnya ghair mahsurah gimana? Artinya yang tidak terbatas kemungkinan ihtimalnya, ini kemungkinan ihtimalnya tidak terbatas, tidak seperti yang tadi cuma 3, ini banyak sekali untuk ini. Saya lupa kemana arahnya, apa yang harus dilakukan adalah secara ihtiyat di sini ya. Secara ihtiyat dengan izin hakim syar'i di sini adalah barang wakaf itu disedekahkan. Jadi ini seperti hukumnya adalah majhul malik atau tidak ada kepemilikan, maka ini disedekahkan dengan izin daripada dan diketahui daripada hakim syar'i secara ihtiyat. Gitu. Nah, permasalahan selanjutnya bahwa ketika seseorang mewakafkan kepada pihak yang kedua, ya kan? Pihak yang kedua, di sana kan ada sisi manfaatnya, ada sisi buahnya atau samarah yang bermacam-macam daripada barang wakaf yang ada. Maka sang mauquf alaih ini memiliki manfaat itu semua. Gitu. Jadi memiliki manfaat penggunaan daripada barang wakaf itu sendiri. Baik buahnya juga, misalnya kalau kebun misalnya ada pohonnya, ada buahnya, itu bisa dimanfaat dan dimiliki oleh sang mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Yang juga misalnya di sini disebutkan ada pohonnya, kurmanya, atau misalnya hewan, misalnya ada susunya, ada misalnya kalau misalnya kambing ada bulunya atau ada yang lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan di sini, ini bisa dimiliki oleh sang mauquf alaih gitu. Nah, kalau misalnya disyaratkan bahwa penggunaan manfaat di dalam barang wakaf itu untuk sebagian manfaat saja, bolehkah disyaratkan di dalam sighah atau lafaz daripada wakaf itu sendiri? Dijawab oleh imam adalah boleh. Misalnya ibaratnya kambing ini untuk bulunya saja misalnya, itu bisa dilakukan demikian. Nah, ada permasalahan lain. Kalau misalnya barang wakafnya itu rusak. Nah, barang wakafnya rusak, tidak bisa digunakan lagi untuk penggunaan barang itu, seperti misalnya masjid atau madrasah. Madrasah mengalami kerusakan di sana. Dan juga kalau misalnya di sana bisa diperbaiki, ya perbaikilah, itu lebih baik. Tetapi kalau sama sekali tidak bisa diperbaiki, ya kalau misalnya memang tidak sama sekali tidak bisa diperbaiki, maka itu digunakan untuk penggunaan lain yang kebaikan, gitu, untuk penggunaan yang lain yang kebaikan. Jadi kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki, tapi kalau tidak bisa, maka untuk penggunaan lain untuk kebaikan. Nah, kalau misalnya masjid, ya, masjid itu sudah rusak dan keluar dari unwan atau jenis masjid, gitu. Maka ini kalau misalnya masih bisa diperbaiki, walaupun keluar dari biaya di sana, maka ta'ayyan atau dianjurkan untuk memperbaiki masjid tersebut. Tetapi kalau tidak bisa, maka ini tidak bisa dijual, gitu. Tidak bisa dijual masjid tersebut sampai rusak, gitu. Sampai berbeda hal dengan wakaf-wakaf yang lainnya, itu masih bisa, misalnya dijual dan dimanfaatkan untuk kebaikan yang lainnya. Tapi untuk masjid itu tidak bisa. Ada beberapa hal yang seperti masjid juga yang tidak bisa dijual. Untuk pemanfaatan yang lain. Tapi kalau selain daripada masjid itu bisa. Tetapi kalau misalnya di sebuah daerah itu cuma ada satu masjid, tapi masjidnya rusak, maka sebaiknya dilakukan tamir atau dilakukan perbaikan, kan desa itu membutuhkan masjid, dilakukan perbaikan sehingga kembali lagi penggunaannya untuk masjid. Nah, kalau misalnya begini, kalau misalnya seorang mewakafkan sesuatu, ya, kepada pihak kedua, ya, kepada pihak kedua secara mutlak, maka itu adalah sifatnya adalah wakaf yang manfaatan. Berbeda hal kalau misalnya mewakafkannya khusus untuk intifa. Jadi berbeda antara wakaf untuk manfaat, ya ini kalau misalnya secara mutlak maka itu untuk manfaat. Tetapi kalau tidak secara mutlak, misalnya ini saya wakafkan rumah ini untuk ditinggali saja atau untuk tempat tinggal saja. Nah, ini namanya intifa. Antara manfaat sama intifa berbeda maknanya. Mungkin kalau dan terjemahan sama, tetapi dalam bab fikih intifa sama manfaat berbeda. Kalau manfaat itu dia menggunakan manfaatan itu dia menggunakan barangnya. Bisa pula misalnya rumahnya tersebut bisa disewa kepada orang lain dan uangnya miliknya. Miliknya mauquf alaih atau orang yang menerima wakaf. Jadi bisa disewa. Gitu, bisa digunakan, bisa disewakan, gitu. Gitu. Berbeda halnya ketika dikhususkan untuk intifa, misalnya untuk rumah ini untuk di tempat tinggal atau untuk jadi tempat tinggal, maka ini tidak boleh disewakan kepada orang lain. Jadi khusus unwannya adalah intifa atau untuk tempat tinggal saja. Nah, jadi berbeda antara intifa sama manfaat. Dan kalau misalnya khusus untuk tempat tinggal, maka tidak boleh disewakan. Gitu. Khusus untuk dijadikan tempat tinggal saja. Kini itu saja pembahasan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan beberapa masalah lagi lah. Insyaallah dalam masalah wakaf ini. Wabillahi taufik wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.